Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εγώ στην πόρτα σου βραδιάζω, εκεί με βρίσκει η αυγή, που να τραβήξω μακριά σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 47. Ο Ιωσήφ πήγε και ειδοποίησε το Φαραώ. Ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου έφτασαν από τη Χανάν με τα πρόβατά τους, τα βόδια τους και όλα τους τα υπάρχοντα και τώρα βρίσκονται στην περιοχή της Γεσέν. Είχε πάρει μαζί του και 5 από τους αδερφούς του και τους παρουσίασε στο Φαραώ. Εκείνος τους ρώτησε, «Ποιο είναι το επάγγελμά σας?» Αυτοί απάντησαν στο Φαραώ, «Οι δούλοι σου είμαστε βοσκοί όπως και οι πρόγονοί μας». Και πρόσθεσαν, «Ήρθαμε να μείνουμε ως ξένοι στη χώρα, γιατί δεν υπάρχουν πια βοσκότοποι για τα πρόβατα των δούλων σου. Πείνα μεγάλη έχει κατακλείσει τη Χανάν. Επίτρεψε λοιπόν τώρα στους δούλους σου να εγκατασταθούμε στην περιοχή της Γεσέν». Ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ, «Ο πατέρας σου και τα αδέρφια σου ήρθαν κοντά σου. Η Αίγυπτος είναι στη διάθεσή σου. Εγκατάστησε τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου στο καλύτερο μέρος της χώρας. Ας κατοικήσουν στην περιοχή της Γεσέν. Και αν βρεις ανθρώπους ικανούς, βάλε τους επόπτες στα δικά μου κοπάδια». Μετά ο Ιωσήφ έφερε τον πατέρα του τον Ιακώβ και τον παρουσίασε στο Φαραώ. Ο Ιακώβ χαιρέτησε τον Φαραώ με λόγους ευλογίας. Ο Φαραώ ρώτησε τον Ιακώβ, «Πόσον ετών είσαι?» Και εκείνος απάντησε, «Τα χρόνια των περιπλανήσεών μου είναι 130. Λίγα και δύστιχα ήταν τα χρόνια της ζωής μου και δεν φτάνουν τα χρόνια της ζωής των προγόνων μου που πέρασαν στις περιπλανήσεις τους». Ο Ιακώβ αποχαιρέτησε τον Φαραώ πάλι με λόγους ευλογίας και αποχώρησε. Ο Ιωσήφ εγκατέστησε τον πατέρα του και τα αδέρφια του στο καλύτερο μέρος της Αιγύπτου. Τους παραχώρησε για ιδιοκτησία την περιοχή Ράμεση, όπως είχε διατάξει ο Φαραώ, και φρόντιζε για τη διατροφή του πατέρα του, των αδερφών του και όλης της οικογένειας του πατέρα του, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων. Έφτασε να μην υπάρχει πια τροφή σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί η πείνα είχε γίνει πολύ βαριά. Η Αίγυπτος και η Χανάν είχαν εξαντληθεί τελείως από την πείνα. Ο Ιωσήφ μάζεψε όλο το χρήμα που υπήρχε στην Αίγυπτο και στη Χανάν και ήταν το αντάλλαγμα για το σιτάρι που αγόραζε ο κόσμος και το έφερε στο ανάκτορο του Φαραώ. Όταν το χρήμα έλειψε από την Αίγυπτο και τη Χανάν, έρχονταν όλοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ και του έλεγαν, «Δώσε μας ψωμί, γιατί να πεθάνουμε εδώ μπροστά σου? Τα χρήματα τελειώσανε». Ο Ιωσήφ τους αποκρίθηκε, «Φέρτε τα κοπάδια σας και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας δώσω ψωμί, αφού το χρήμα σας τέλειωσε». Έφεραν λοιπόν τα κοπάδια τους στον Ιωσήφ και αυτός εκείνη τη χρονιά τους αντάλλαξε τα άλογα, τα πρόβατα, τα βόδια και τα γαϊδούρια με ψωμί. Όταν πέρασε εκείνη η χρονιά, ήρθαν στον Ιωσήφ και την άλλη χρονιά και του είπαν, «Δεν κρύβουμε από τον Κύριό μας ότι το χρήμα τελείωσε και τα κοπάδια των ζώων ανήκουν σε σένα. Δεν μένει πια παρά να σου προσφέρουμε τα σώματά μας και τα χωράφια μας. Γιατί να πεθάνουμε μπροστά στα μάτια σου και να ερημωθούν τα χωράφια μας? Αγόρασε εμάς και τα χωράφια μας ως αντάλλαγμα για το ψωμί και θα γίνουμε εμείς δούλοι του Φαραώ και τα χωράφια μας ιδιοκτησία του. Αλλά δώσε μας σπόρο να σπείρουμε για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε και να μην ερημωθούν τα χωράφια μας». Ο Ιωσήφ λοιπόν αγόρασε όλα τα χωράφια των Αιγυπτίων για λογαριασμό του Φαραώ, αφού οι Αιγύπτιοι πούλησαν ο καθένας το χωράφι του γιατί τους είχε αναγκάσει η πείνα. Έτσι όλη η χώρα έγινε ιδιοκτησία του Φαραώ και μετέβαλε το λαό σε δούλους από άκρη σ' άκρη στην Αίγυπτο. Μόνο τα χωράφια των ιερέων δεν αγόρασε, γιατί ο Φαραώ είχε χορηγήσει επίδομα στους ιερείς για να συντηρούνται με αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ανάγκη οι ιερείς να πουλήσουν τα χωράφια τους. Ο Ιωσήφ είπε στο λαό, «Σήμερα αγόρασα εσάς και τα χωράφια σας για το Φαραώ. Θα έχετε σπόρο για να σπείρετε τα χωράφια. Από τη σοδιά θα δώσετε το 1/5 στο Φαραώ και θα έχετε τα άλλα 4/5 για να σπείρετε τα χωράφια και για να φάτε εσείς και οι οικογένειές σας». Εκείνοι του έλεγαν, «Μας έσωσε στη ζωή. Ας έχουμε την εύνοια του Κυρίου μας και θα γίνουμε δούλοι του Φαραώ». Ο Ιωσήφ το έκανε αυτό νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα για τα χωράφια της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, το 1/5 από τα εισοδήματά τους ανήκει στον Φαραώ. Μόνο τα χωράφια των ιερέων δεν ανήκουν στον Φαραώ. Έτσι οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο, στην περιοχή της Γεσέν. Εκεί απέκτησαν κτήματα και πάρα πολλά παιδιά. Ο Ιακώβ έζησε στην Αίγυπτο 17 χρόνια. Η διάρκεια της ζωής του ήταν 147 χρόνια. Όταν πλησίαζε ο καιρός του θανάτου του, κάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ και του είπε, «Αν έχω την εύνοιά σου, βάλε το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και δείξε μου καλοσύνη και πιστότητα. Μη με θάψεις στην Αίγυπτο. Όταν πεθάνω, να με πάρεις από την Αίγυπτο και να με θάψεις στον τάφο των πατέρων μου». Ο Ιωσήφ απάντησε, «Θα κάνω ό,τι μου πεις». Τότε ο Ιακώβ είπε, «Ορκίσου τόμου». Ο Ιωσήφ του το ορκίστηκε και ο Ισραήλ προσκύνησε εκεί πάνω στο προσκέφαλο του κρεβατιού του.
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 47 της Γένεσης. Έχουμε δει ήδη πως ο Ιακώβ και όλη του οικογένεια έχουν φτάσει στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ, σαν μια κίνηση στρατηγικής, τους έφερε στην γη της Γεσέν. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πλουσιότερη γη εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα είναι σε καιρό πείνας και καμιά γη δεν ήταν αυτάρκης σε μια τέτοια περίοδο. Θα δούμε ότι το κεφάλαιο αυτό 47 είναι το καλύτερο της ζωής του Ιακώβ μέχρι τώρα. Ο Ιακώβ όταν πρώτο εμφανίζεται μέσα στη βιβλική διήγηση δεν είναι πολύ πιστός. Στην πραγματικότητα, μόνο όταν αρχίζει το ταξίδι του στην Αίγυπτο να βρει τον Ιωσήφ, μόνο τότε βλέπουμε να έχει γίνει ο άνθρωπος της πίστης. Ο Ιωσήφ έβαλε τον πατέρα και τα αδέρφια του στη Γεσέν, πριν ζητήσει κάποιο μέρος για αυτούς από τον Φαραώ. Αν οι Ισραηλίτες βρισκόταν ήδη στη Γεσέν, ο Φαραώ θα ήταν εύκολο να σκεφτεί να τους δώσει αυτή τη γη να κατοικήσουν. Έτσι, ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ μετά ότι ήρθε η οικογένειά του και του παρουσίασε μερικά τα αδέρφια του, που είπαν στον Φαραώ ότι είναι βοσκοί και το μόνο που θέλουν είναι τη γη για να βόσκουν τα ζώα τους. Γι' αυτό και εγκαταστάθηκαν στη Γεσέν. Είπαν επίσης στον Φαραώ ότι θα ζήσουν ανάμεσα στους Αιγύπτιους ως ξένοι. Δηλαδή δεν θα έχουν πολιτικές ή κοινωνικές βλέψεις και δεν θα επιμειχθούν με τους Αιγύπτιους. Είδαμε την προηγούμενη φορά ότι οι βοσκοί δεν ήταν κοινωνικά ευπρόσδεκτοι στους Αιγύπτιους. Δεν εκτιμούσαν οι Αιγύπτιοι τους βοσκούς και τα βοσκοτόπια. Έτσι, τα παιδιά του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή, έκαναν κάτι που οι Αιγύπτιοι δεν ήθελαν οι ίδιοι να κάνουν. Όμως, μια και το επάγγελμα του βοσκού δεν ήταν πολύ δημοφιλές στην Αίγυπτο και σίγουρα ο Φαραώ χρειαζόταν κάποιον να φροντίσει τα κοπάδια του, ζητάει τώρα από τα αδέλφια του Ιωσήφ να βοσκήσουν και τα δικά του τα πρόβατα. Έτσι, ο Φαραώ όχι μόνο τους δίνει τη Γεσέν για να ζήσουν, αλλά και τους ζητά να είναι οι βοσκοί του. Μετά από αυτά, ο Ιωσήφ παρουσίασε τον πατέρα του στον Φαραώ. Ξεχωριστά από τα αδέρφια του, για να μην φανεί ότι ο Ιακώβ ζητούσε κάποια χάρη σαν υποτελής του Φαραώ. Τα αδέρφια του Ιωσήφ είχαν αιτήματα. Ο Ιακώβ κάνει εδώ την καλύτερη εντύπωση από όλες τις διηγήσεις της ζωής του. Ο Ιακώβ θα ευλογήσει τον Φαραώ και θα δώσει τη μαρτυρία του για τον Θεό. «Πόσο χρονών είσαι?» ρώτησε ο Φαραώ. Εντυπωσιασμένος από τα πολλά χρόνια του Ιακώβ, αφού η μακροζωία απασχολούσε ιδιαίτερα τους Αιγύπτιους και μάλιστα θεωρούσαν τους Φαραώ ότι ζούσαν αιώνια. Αν ο Ιακώβ ζούσε σαρκικά, όπως παλιά, θα είχε πει «Φαραώ μου, είμαι 130 χρονών και έχω πετύχει πολλά στη ζωή μου. Ξεγέλασα τον αδερφό μου όταν ήμουν νεαρός και έγινα πλούσιος ξεπερνώντας στην πονηριά τον πεθερό μου. Και μπορεί να έχει καυχηθεί. Έχω 12 γιους» και να συνέχιζε με αυτόν τον τρόπο. Όμως ο Ιακώβ τώρα πια είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Έτσι τώρα λέει ότι είναι 130 χρόνων και η ζωή του δεν έχει τίποτα για το οποίο μπορεί να καυχηθεί. «Λίγα και δύστυχα ήταν τα χρόνια της ζωής μου», λέει. Δεν καυχιέται ότι ξεγέλασε τον γέρο πατέρα του. Αντί γι' αυτό, λέει ότι δεν έχει φτάσει τους προγόνους του. «Δεν φτάνουν τα χρόνια της ζωής των προγόνων μου που πέρασαν στις περιπλανήσεις τους». Είναι πραγματικά ένας αλλαγμένος άνθρωπος. Δεν μοιάζει με τον παλιό Ιακώβ που ξέραμε. Τώρα ο Ιακώβ δίνει τη δόξα για τη ζωή του στον Θεό και δεν καυχιέται σαν να έχει κάτι ο ίδιος καταφέρει. Κάποιος άλλος στη θέση του Ιακώβ μπορεί να έχει σκεφτεί: «Ο Φαραώ είναι ένας μεγάλος ηγέτης. Αλλά θέλω να ξέρει ότι ήμουν και εγώ μεγάλος ηγέτης στη Χανάν». Ο Ιακώβ όμως δεν καυχιέται. Αισθάνεται απλά ένας αμαρτωλός άνθρωπος, σωσμένος με τη χάρη του Θεού. Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη κάφιση από μέρους πολλών χριστιανών. Μερικές φορές χειροκροτούμε κάποιους ανθρώπους για το τι έχουν κάνει. Μιλάμε για το πόσο μεγάλοι είναι. Λοιπόν, αν όλοι οι χριστιανοί λέγαμε την αλήθεια, θα λέγαμε απλά ότι είμαστε μια χούφτα αμαρτωλοί και δεν έχουμε τίποτα για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε, εκτός από ένα θαυμάσιο σωτήρα που ήταν ελεήμονας και υπομονετικός μαζί μας. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που έχουμε να καυχηθούμε. Αν ο Ιακώβ είχε παραμείνει στη Χανάν με την οικογένειά του, ολόκληρη οικογένεια θα είχε αφανιστεί. Τα σιτηρά είχαν αποθηκευτεί στην Αίγυπτο. Αλλά η χώρα τώρα δεν παράγει πλέον καρπούς. Και η πείνα έχει εξαπλωθεί σε όλη την Αφρική, επειδή ο Νείλος δεν ξεχυλίζει πια. Πράγμα που ήταν απαραίτητο για την παραγωγή των σιτηρών στην Αίγυπτο. Στο εδάφιο 11, η γη Γεσέν ταυτίζεται με τη γη του Ραμεσί. Στην πραγματικότητα, η χρήση του ονόματος αυτού είναι αναχρονιστική. Γιατί ο Μωυσής αναφέρει τη γη με το όνομα που εκείνος την ξέρει στις μέρες του, αφού ο Ραμεσής είναι σύγχρονος του Μωυσή και όχι του Ιωσήφ. Στην περιοχή αυτή είναι γνωστό από άλλα ιστορικά στοιχεία αιγυπτιακά ότι έζησαν οι Σιμίτες εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, στην ίδια αυτή περιοχή είχαν την πρωτεύουσά τους οι Φαραώ της δυναστείας των Ιξώς. Ακόμα ξέρουμε ότι σε αυτή την ίδια την περιοχή οι σκλάβοι, να ήταν οι Εβραίοι σκλάβοι, έκτισαν τις αποθηκευτικές χώρες Πίθων και πόλη Ραμεσί. Προχωρούμε τώρα στα εδάφια 13 με 26, όπου ερχόμαστε να δούμε κάτι για το οποίο έχει πολύ δεχθεί κριτική ο Ιωσήφ. Λένε μερικοί ότι εκμεταλλεύτηκε τη φτώχεια και έκανε όλους τους Αιγύπτιους δούλους του Φαραώ. Αυτή όμως είναι μια άδικη κριτική για τον Ιωσήφ. Καταρχάς, ο Ιωσήφ δεν κέρδισε ο ίδιος, είναι αντιπρόσωπος του Φαραώ. Τίποτα από αυτά δεν τα έκανε για τον εαυτό του. Δεν είναι καμιά προσπάθεια να πλουτίσει ο ίδιος. Δεν κέρδισε προσωπικά εξαιτίας της πείνας. Οι Αιγύπτιοι πρώτα αγόραζαν σιτηρά με τα λεφτά τους. Μετά, όταν τελείωσαν τα λεφτά τους, αντάλλαζαν τα σιτηρά που χρειαζόντουσαν με τα ζώα τους. Και στο τέλος, πουλήθηκαν οι ίδιοι στο Φαραώ σαν σκλάβοι και πούλησαν και τη γη τους. Στη Μέση Ανατολή ήταν πολύ συνηθισμένο να γίνει κάποιος σκλάβος λόγω φτώχειας. Οι φτωχοί που δεν μπορούσαν να εξοικονομήσουν τα αναγκαία για την οικογένειά τους, πουλιόντουσαν σαν δούλοι για μια περίοδο ετών. Στο Ισραήλ, αυτή η περίοδος ετών δεν έπρεπε να ξεπερνάει τα 6 χρόνια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Ο Ιωσήφ αγόρασε τη γη για τον Φαραώ και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν δίνοντάς τους στροφές. Τους μόνους που δεν έκανε δούλους και δεν πήρε τα χωράφια τους ήταν οι ιερείς, που ο Φαραώ τους έδινε σιτάρι για να φάνε. Οι Φαραώ έβρισκαν ότι ήταν προς το συμφέρον τους να δίνουν οικονομικά προνόμια στους ιερείς. Σε αντίθεση με την Αίγυπτο, στο Ισραήλ οι ιερείς δεν είχαν χωράφια και δεν είχαν κληρονομιά στη γη. Ο Ιωσήφ λοιπόν έδωσε στους Αιγύπτιους πίσω τα χωράφια τους και την ελευθερία τους σαν κολύγη πια του Φαραώ, σε αντάλλαγμα με το 1/5 της δουλειάς τους. Τους είπε λοιπόν να κρατούν από εδώ και πέρα τα 4/5 της παραγωγής για να συντηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να έχουν σπόρο για την επόμενη χρονιά και το 1/5 από εδώ και πέρα να το φέρνουν στο Φαραώ. Ο Μωυσής, που έγραψε την ιστορία αυτή τουλάχιστον 400 χρόνια αργότερα, μας λέει ότι ο νόμος αυτός ίσχυε στην Αίγυπτο ακόμα στις μέρες του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 26 στο κεφάλαιό μας. Φυσικά, όλοι ήταν χαρούμενοι με τις ρυθμίσεις αυτές. Και οι Αιγύπτιοι έλεγαν «Μας έσωσε στη ζωή», διαβάζουμε στο εδάφιο 25. Ο Ισραήλ, είμαι σίγουρος, αργότερα ο λαός Ισραήλ, διάβαζε την ιστορία αυτή και δόξαζε το Θεό, γιατί μπορεί στην Αίγυπτο η γη να ανήκε όλη στον Φαραώ, αλλά στον Ισραήλ η γη ανήκε στον Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τη διαχειρίζονται με πάρα πολύ προσοχή και να κάνουν χρήση τους με την συνέστηση ότι η γη ανήκει στον Κύριο. Αυτό διαβάζουμε πολλές φορές στην Παλιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 8 κεφάλαιο και εδάφια 13 με 16. Όμως ας προχωρήσουμε τώρα και να δούμε το πόσο ο Ιωσήφ υπόσχεται στον πατέρα Ιακώβ να τον θάψει στη Χανάν, στα εδάφια 27 με 31. Ο Ιακώβ ήταν 130 χρόνων όταν κατέβηκε στην Αίγυπτο και θα ήταν 147 χρόνων όταν τελικά πέθανε. Άρα, ξόδεψε περίπου 17 χρόνια στην Αίγυπτο. Υποθέτω ότι ήταν στο χείλος του θανάτου, θα λέγαμε το ένα πόδι στον τάφο, όταν ήρθε στην Αίγυπτο. αλλά τόση χαρά του που είδε τον Ιωσήφ ζωντανό, ώστε έζησε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια και παρετάθηκε η ζωή του Ιακώβ για 17 ολόκληρα χρόνια. Όταν είδε ο Ιακώβ ότι πλησίαζε η ώρα να πεθάνει, φώναξε τον Ιωσήφ και τον έβαλε να του ορκιστεί ότι δεν θα τον θάψει στην Αίγυπτο, αλλά στη γη Χανάν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που όχι μόνο ζητά ο Ιακώβ να τα αφήσει στη γη Χανάν, αλλά και βάζει τον Ιωσήφ να του ορκιστεί μπροστά στο Θεό για το σκοπό αυτό. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλος και ξέρει ότι θα πεθάνει στην Αίγυπτο. Μετά, φοβάται ότι η επιτυχία του Ιωσήφ, που απέκτησε όλη τη γη για τον Φαραώ, τον κάνει να πιστεύει ότι η οικογένειά του μπορεί να βολευτεί πάρα πολύ στην Αίγυπτο και να μην επιστρέψει στη Χανάν. Γι' αυτό ζητάει από τον Ιωσήφ να τον θάψει στον οικογενειακό τάφο μαζί με τους άλλους πατέρες του. Ο τάφος αυτός θα ήταν υπενθύμηση για το λαό Ισραήλ ότι συνδέεται με εκείνη τη γη της υπόσχεσης. Και πραγματικά ο τάφος αυτός σύνδεσε και τον Ιακώβ με τις άλλες γενιές των πατριαρχών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αίτηση αυτή του Ιακώβ να θαυτεί στη Χανάν είναι μια ένδειξη της πίστης του Ιακώβ στη Διαθήκη που ο Θεός έχει κάνει με τους προγονούς του. Η ελπίδα της Παλιάς Διαθήκης είναι μια γήινη ελπίδα. Ο Αβραάμ πίστευε ότι ο Θεός θα έδινε τη γη αυτή στον Ισραήλ. Έτσι ο Αβραάμ ήθελε να θαυτεί στη γη εκείνη. Ο Ισαάκ πίστευε το ίδιο. Τώρα και ο Ιακώβ εκφράζει την ίδια αυτή πίστη. Η ελπίδα στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν να συναντήσουν τον Κύριο και να ζήσουν αιώνια στη νέα γη και στο νέο ουρανό που μας υπόσχεται το βιβλίο της Αποκάλυψης, που θα είναι η αιώνια και η μόνιμη κατοικία της Εκκλησίας. Αλλά η ελπίδα στην Παλιά Διαθήκη ήταν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι αιώνια στη γη της υπόσχεσης. Η ελπίδα της Παλιάς Διαθήκης θα εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Χριστού. Όταν αυτό συμβεί, η μεγάλη ελπίδα του Ισραήλ θα έχει εκπληρωθεί. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης, θα αναστηθούν για τη Βασιλεία αυτή. Γι' αυτό ο Ιακώβ δεν θέλει να θαυτεί στην Αίγυπτο. Αν δεν είχε πίστη ή ελπίδα στην υπόσχεση που ο Θεός του έδωσε, τι διαφορά θα έκανε το που ήταν θαμμένος? Αλλά τώρα διαπίστεως διεκδικεί τη γη της υπόσχεσης. Για τον πιστό σήμερα, για τον χριστιανό, δεν υπάρχει καμιά διαφορά το που είναι θαμμένος. Την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου κι αν είμαστε οι πιστοί θαμμένοι, θα αναστηθούμε. Αν είμαστε ακόμα ζωντανοί, τότε θα αλλαχθούμε και θα αρπαχθούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Έτσι δεν θα έχει καμιά διαφορά αν θα είμαστε θαμμένοι στην Αίγυπτο ή στη Χανάν, στην Αθήνα ή στο Τουμπακτού. Οι ζωντανοί εν Χριστώ και οι νεκροί εν Χριστώ σε όλα αυτά τα μέρη θα αρπαχθούν και δεν θα έχει σημασία το που θα βρισκόμαστε. Αυτή η ελπίδα είναι μια ουράνια ελπίδα. Όμως καθώς κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, μας κάνει εντύπωση η παραγοντοποίηση των ηλικιών των πατριαρχών. Ο Αβραάμ πέθανε όταν ήταν 175 ετών, δηλαδή 5 επί 5 επί 7. Ο Ισαάκ έγινε 180 ετών, δηλαδή 6 επί 6 επί 5. Και ο Ιακώβ έγινε ετών 7 επί 7 επί 3. Μας κάνει εντύπωση οι διαδοχικοί πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, να παραγοντοποιούνται οι ηλικίες τους, εννοώ του θανάτου τους, 5 επί 5, 6 επί 6, 7 επί 7. Γι' αυτό κάποιοι υποθέτουν ότι οι ηλικίες αυτές μπορεί να αποτελούν ένα ρητορικό σχήμα για την πεποίθηση ότι η ζωή των πατριαρχών δεν οριζόταν από τυχαία περιστατικά, αλλά από τα σχέδια του Θεού για τη ζωή τους. Την επόμενη φορά, στο κεφάλαιο 48, θα δούμε τις τελευταίες ώρες του Ιακώβ. Ο Ιακώβ θα ευλογήσει τους δύο γιους του Ιωσήφ. Για το περιστατικό αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους της Κοινής Διαθήκης ασφαλώς στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 21. Χάρη στην πίστη του ο Ιακώβ ευλόγησε την ώρα που πέθαινε τον καθένα από τα παιδιά του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό στηριζόμενος στην άκρη του μπαστουνιού του. αυτό ένα κεφάλαιο που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε περαιτέρω αποδείξεις της πνευματικής αύξησης του Ιακώβ. Ο Ιακώβ έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ήταν νέος. Και είναι κρίμα που τα σημάδια της πίστης εμφανίστηκαν στη ζωή του τόσο αργά. Εμφανίζονται μόνο στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Είναι κρίμα που είναι ανική του η ζωή και η όριμη του ζωή δεν χαρακτηρίστηκε από πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Βλέπετε, η πνευματική ζωή δεν είναι κάποια περιστασιακή εμπειρία που συμβαίνει σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά περιγράφεται στο Λόγο του Θεού σαν περπάτημα κατά το Πνεύμα. Ο άνθρωπος λοιπόν πρώτα αναζητεί τον Θεό, τον ανακαλύπτει με την πίστη στον Ιησού Χριστό και μετά αρχίζει μια πορεία πίστης σε ολόκληρη τη ζωή του. Και αυτή είναι μια πορεία που μας καλεί να αυξανόμαστε. Η Αγία Γραφή μας προτείνει: αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώσην του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Αυτό διαβάζουμε στην Β' Επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 18. Εάν είμαστε πιστοί, δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, αλλά η φυσιολογική ζωή του χριστιανού είναι η ζωή της αύξησης στη χάρη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη δυνατότητα που μας δίνει να έχουμε αύξηση μέσα στη ζωή μας. Και πρέπει να τον ευχαριστούμε γιατί έκανε μεγάλη και κάνει μεγάλη υπομονή για μας. Αφού δεν πιέζει την αύξηση, δεν την αναγκάζει, αλλά με υπομονή δουλεύει μαζί μας και οδηγεί τις περιστάσεις ώστε να μπορέσουμε να τον εμπιστευτούμε περισσότερο και περισσότερο και να υπάρξει ο καρπός που περιμένει. Ο Θεός χειρίστηκε τον Ιακώβ πολύ υπομονετικά και εργάζεται υπομονετικά και στη δική μας τη ζωή. Καθώς το πρόγραμμά μας τελειώνει και αυτή τη φορά θέλω να σε καλέσω να ευχαριστήσεις τον Θεό για την υπομονή που κάνει και για σένα. Και εγώ τον ευχαριστώ για την υπομονή που κάνει στη δική μου τη ζωή. Και ας κλείσουμε μια προσευχή. Πραγματικά ο Θεός να μας δώσει την αύξηση αυτή στην πίστη μας που περιμένει και να προχωρήσουμε πνευματικά και να αφιερωθούμε περισσότερο και να δοξάσουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για τον εαυτό μου πρώτα και μετά για όλους εσάς φίλοι μου ακροατές. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.